Ishayo payg'ambar Mixiyoning diniy va ijtimoiy nohaqliklarga qarshiligini yoqlardi. Ishayo Mixiyo bilan zamondosh edi. Biroq Mixiyo payg'ambar yosh bo'lishiga qaramay, Ishayo bilan fikrlari bir edi. Biz Mixiyo payg'ambarning o'zi haqidagi ma'lumotlarni o'zining yozmalaridan bilib olishimiz mumkin. U yozmalarida o'zi haqida to'g'ridan-to'g'ri bir ma'lumot bermagan. Uning ismi Mixiyoha degan ismining qisqartmasi. Bu Xudo kim va qanday degan ma'noni anglatadi. Uning tug'ilgan shahri bu Morasv, aniqrog'i Morishev, Gef degan shahar. Uning qadimiy joylashuvi Quddusdan 40 km janubroqda, Filistinlarning Gef degan shahri yaqinida bo'lgan. Ba'zi oyatlardan uning oddiy qishloq fuqarosi bo'lganini bilish mumkin.
Dehqon bo'lgan bo'lishi ham mumkin. U Samariya bilan Quddusning jinoyatlarini ayamay tanqid qiladi. Mixiyo payg'ambarning bu so'zlarini xalq iliq kutib olgan deb o'ylaysizmi? Bu paytda xalq Xudoning so'ziga muhtoj emasdi. Xalqning orasida zo'rlashlar, yolg'on, ayyorlik va boshqa gunohlar avj olgandi. Mixiyoni ayni shu ishlarni qilayotgan kishilar yoqtirmagani, uni rad etganlari aniq. Hatto uni haydagan bo'lishlari ham mumkin. U inson sifatida hech bir shaharda o'zini o'z uyiday his qilmaydi. U kambag'allarni xo'rlashni qoralaydi, ammo payg'ambar kabi Mixiyo ham professional payg'ambar bo'lmagan. U shohlarning so'zlariga qarab bashorat qiladigan soxta payg'ambarlarni qoralagan. Bunday payg'ambarlarni pulga sotilganlar derdi.
U payg'ambar bo'lgunga qadar oddiy dehqon bo'lgan bo'lsa ham, qat'iyat va kuchli ishtiyoq bilan voizlik qilardi. Muqaddas ruh unga kuch va ishonch bag'ishlardi. Mixiyo payg'ambar kitobining yozilishi Yotam, Ohoz va Xizkiyo shohligi davriga to'g'ri keladi. Ko'pchilikning fikriga ko'ra, Samariyaning eramizdan avvalgi 721-yilda vayron bo'lishigacha bo'lgan vaqti to'g'ri keladi. Ahaz hukmronlik qilgan davrda butlarda odamlarni qurbonlik qilish odati bor edi. Mixiyo payg'ambar esa aynan Yotam, Ahaz va Xizkiyo davrlarida payg'ambarlik qilgan. Uning ko'zlari qanchalik dahshatli voqealarni ko'rgan. Siz Mixiyo payg'ambar o'rnida bo'lganingizda bu voqealarga qanday munosabat bildirgan bo'lardingiz? Siz ham ba'zi hollarda xuddi shoh Ahaz kabi odamlarni qurbonlikka berayotgandirsiz.
Aniqrog'i, siz qiynalishingiz kerak bo'lgan joyda boshqa odamni ishga solib, uni qiyinchilikka solmayapsizmi? Ishayyo ham, Mixiyo payg'ambar ham shimoliy shohlikning qulashi arafasida Xudo so'zlarini xalqqa yetkazgan. Yuqorida aytilgan odamni qurbonlikka keltirish voqeasidan ham xalq qanchalik tubanlikka yuz tutganini bilib olsa bo'ladi. Bundan tashqari, eng achinarlisi payg'ambarlikka o'qitilgan o'zlarini payg'ambar sanaydigan soxta payg'ambarlar o'zlarining haqiqiy vazifalarini unutib qo'yib, quruq va yolg'on gaplarni gapirar. Ularning so'zlari Xudodan emas, tinglovchilarning sovg'a salomlariga bog'liq bo'ladi. Keyin esa ma'batdagi Xudo huzuriga kirib, Xudodan uyalmay himoya so'rardi. Bu ma'batdagi ahdning belgisi yaqin kunlarda Xudoning o'z qo'li bilan vayron qilinishini bilishmasdi.